Český rozhlas Dvojka.
Nerušený poslech půl hodiny na aktuální témata přeje Zita Senková. Dobrý den. Mým hostem je Josef Baxa, soudce Nejvyššího správního soudu. Přeji vám, pane doktore, do plzeňského studia. Dobrý den.
Dobrý den z Plzně.
Hovořit budeme například o legendárním norimberském procesu, prioritách reformy slovenského soudnictví i o tom, kdo má mít poslední slovo. Zda voliči nebo soudy. Dobrý den.
Český rozhlas Dvojka.
Jak to vidí?
Před 75 lety vůbec poprvé stanuli nacističtí představitelé před spravedlností. Před tribunálem v Norimberku v justičním paláci jako obžalovaní představitelé vlády poraženého státu nacistické Třetí říše. Zodpovídali se z toho nejhoršího, zločinů proti lidskosti a válečných zločinů. Proces začal 20. listopadu a trval do 1. října 1946. Jak se, pane doktore Baxo, vůbec podařilo skloubit rozdílná práva z každé signatářské země, z Británie, ze Spojených států amerických, Sovětského svazu a z Francie, tam byl jeden soudce a jeden náhradník?
No, bylo to velmi složité. Mimochodem, v průběhu války samozřejmě, tak jak spojenci získávali převahu, tak přemýšleli i o tom, jak vlastně naložit s těmi hlavními viníky toho světového konfliktu. A to už dneska ani není moc známé, názory se různily, třeba Winston Churchill do určité doby říkal, že by se měli ti hlavní představitelé prostě zastřelit rovnou jako bez soudu veřejně, prostě zastřelit. Jiné názory zase byly, že by třeba 50 nebo 100, dokonce 100 tisíc německých důstojníků, že by mělo být také popraveno prostě pro výstrahu bez jakých, ale nakonec naštěstí tedy zvítězila ta myšlenka řádného procesu. A opravdu to nebylo jednoduché, protože tím, že ti aktéři pocházeli z různých zemí, myslím tedy teď budoucí soudci, což znamená i různé právní systémy.
Právě.
Sovětský svaz, Francie, prostě to znamená komunistické, kontinentální právo, pak zase Británie, Spojené státy, anglosaské, ale nakonec právě vznikly jaksi určité dohody i o tom právním vlastně půdorysu celého toho procesu a ty dohody byly respektovány. Bylo to mimo jiné složité i tím, že vlastně ten proces tím, že se ho účastnili právě ti aktéři z různých zemí, tak se vlastně celý ten proces odehrával ve čtyřech jazycích a říká se, že to byl vlastně reálný začátek toho dnes už samozřejmě simultánního tlumočení, kde ti tlumočníci opravdu angličtině, francouzštině, němčině a ruštině prostě překládali celý ten proces, což byl heroický výkon. No, takže myslím si, že ta dohoda také vlastně neskončila tím procesem, ona pak vlastně se odrazila v tom, že dala základ mezinárodnímu trestnímu právu, vydefinovala takové ty skutkové podstaty těch zločinů proti míru, proti lidskosti, těch válečných zločinů. Také následně pak byly přijaty důležité mezinárodní dokumenty, jako je třeba Všeobecná deklarace lidských práv nebo různé ženevské úmluvy o zacházení tedy s těmi osobami během války a po válce a tak dále a tak dále. Takže ten proces, a myslím si, že jeho úplně nejdůležitější jaksi výsledek je, že on je opravdu reálnou a poctivou výpovědí o té nacistické éře a o tom vrcholu, tedy v uvozovkách, to zná o tom, co nacisté dělali během druhé světové války. Je to zachyceno, ty protokoly z těch procesů jsou veřejně k dispozici. Mimochodem zajímavé také, že třeba v Německu byly uveřejněny až s odstupem 20 nebo 30 let, a takže jsou tak si trvalým zdrojem poznání, co se tehdy stalo. Ten proces také jistě přitáhl pozornost veřejnosti, tisku v té předinternetové době. Je zajímavé, dočetl jsem se někde, že tam byli přítomni i lidé, které bychom tam mezi žurnalisty nehledali, jako byl třeba Ernest Hemingway, nebo Louis Aragon, nebo Willy Brandt, třeba pozdější v německý kancléř, prostě tehdy jako zpravodajové z procesu, takže to bylo i zdokumentováno, sfilmováno, je to skutečně zásadní událost.
Představte si, o norimberském procesu informoval přímo z místa také tehdejší zpravodaj Československého rozhlasu František Gell, který byl také spisovatel, diplomat a domů poslal přes 800 zpráv. Pane doktore Baxo, zaznělo tady jméno tehdejšího žalobce Roberta Jacksona. On se ve své řeči mimo jiné ptal také na to, byla to možná řečnická otázka, nebo praktická, koho vlastně ten norimberský tribunál soudí. Zda ty, kteří vraždění vymysleli, nařizovali, vykonávali, nebo také ty, kteří u toho mlčeli. Jaké poučení plyne z toho norimberského procesu?
No, bylo to, ano, já znám tenhle výrok i další výroky, protože samozřejmě to byla to jaksi úplně nová věc. Bylo jasné, že Němci nemohou soudit Němce, že to musí převzít někdo jiný, a jistě také se objevovaly námitky, jestli to je vůbec legitimní proces, jestli to není taková, jak se říká, spravedlnost vítězů v uvozovkách, ale ukázalo se, že právě i díky výběru těch soudců a prostě těm procesním pravidlům, že šlo skutečně o spravedlivý proces, a byla tam popsána nejenom ta aktivní činnost, ale i určitá rezistence. Ono zase ještě bych doplnil, tohle je nejznámější proces, ale někdy mluvíme o norimberských procesech, no. Protože vlastně následovalo asi 12 procesů, to už byly tedy soudy, to byly složené výlučně z amerických soudců, tam už ti spojenci nefigurovali, ale byly to procesy s určitými aktéry, ne s těmi vrcholnými představiteli, ale s těmi, bez kterých by to zřejmě nešlo. Jako nejznámější procesy jsou třeba procesy s lékaři, to jsou ti, kteří zpravidla byli v těch koncentračních táborech, dělali různé pokusy na lidech a prostě z toho medicínského hlediska se podíleli na těch zvěrstev, ale třeba já samozřejmě profesně jsem se hodně zajímal o ten proces s právníky, kde byli vysocí úředníci ministerstva spravedlnosti, prokurátoři a také soudci. A tam právě byly tyhle ty otázky, které samozřejmě jsou na pomezí práva a morálky, jestli tedy k tomu zločinu je potřeba nějakého toho aktivního konání, anebo v situaci, ve které jsem a kde mám nějaké třeba soudcovské povinnosti a své soudcovské limity, kde prostě když je neposlechnu, zůstanu pasivní, prostě podílím se také na tom zlu.
Připomenu ještě jiná slova hlavního amerického žalobce Roberta Jacksona na začátku procesu. Bezpráví, jež zde chceme odsoudit a potrestat, bylo tolik promyšlené, zlomyslné a ničivé, že si naše civilizace nemůže dovolit je přehlížet, neboť by jeho opakování nepřežila. Stal se norimberský proces, potažmo i další procesy, pane Baxo, mementem, dokáže to současné mezinárodní právo se dostatečně vypořádat se zločiny takového rozsahu, podobného rozsahu?
Tak řekl bych, že převážně ano. I když zase musíme vzít v úvahu, že v zápětí po skončení války to spojenectví těch vítězných mocností se začalo drolit až rozpadat, nastala studená válka, svět se rozdělil do bloků a to pak oslabilo vyznění jak těch následných procesů, tak i mimochodem také vlastně ještě se odehrál tokijský proces, tedy s těmi japonskými válečnými zločinci na Dálném východě, ale pak vlastně trvalo asi půl století, než vlastně vznikl jakýsi než tedy vůbec se dohodl svět na zřízení takového nějakého toho stálého mezinárodního trestního tribunálu, který dneska existuje v Hágu a jehož místo předsedou mimochodem je také náš soudce Robert Fremr. Ale zase dál trvalo desítky let, než vlastně přistoupili a uznali tu jeho jurisdikci, takové ty důležité státy světa. Vedle toho víme, že existovaly a celku fungovaly takové ty speciální tribunály pro zločiny v bývalé Rwandě, v bývalé Jugoslávii, takže někteří ti představitelé skutečně před ty soudy byli pohnáni, byli jaksi podrobeni spravedlnosti. Ale takže si myslím, že to není nějaká jaksi ojedinělá záležitost a že to světové společenství se dokáže zásadně vypořádat s těmito věcmi. Ale pochopitelně nemůžeme říci, že by vždycky a všechno zlo bylo jaksi spravedlivě a včas potrestáno. Mnoho zločinců i vlastně po druhé světové válce uniklo, skrývalo se, také známe třeba Adolf Eichmann, který byl vlastně vypátrán izraelskou tajnou službou v Argentině a byl souzen v Izraeli až na začátku 60. let. Mnoho dozorců a různých představitelů z těch koncentračních táborů bylo souzeno a donedávna. To je důležité, že vlastně byla tehdy přijata i jakási definice nepromlčitelnosti těchto válečných zločinů, takže ti lidé musí žít s pocitem, že dokud jsou naživu, tak ta lidská nebo ta pozemská spravedlnost prostě pořád na ně může dosáhnout.
Neboli na spravedlnost není nikdy pozdě.
Není nikdy pozdě, tohle je důležité, ale samozřejmě čím později, tím to vyzdění je slabší.
Jak to vidí?
Host Zity Senkové na Dvojce.
Názory soudce Josefa Baxy z Nejvyššího správního soudu zaznívají v dnešním vysílání. Včera zemřela Kamila Moučková. Byla první televizní hlasatelka zpráv v Československu i v Evropě. Právě paní Moučková z obrazovky ohlásila vpád vojsk Varšavské smlouvy v srpnu 1968. Za své postoje přišla brzy o práci. Během normalizace se živila mytím schodů a jinými manuálními pracemi. Za podpis charty 77 čilila šikaně komunistických úřadů. Na nic si však zpět nestěžovala.
No, je to smutná zpráva, jako celá řada dalších zpráv o tom, že nás opouštějí lidé, kterým je dneska nebo v těchto letech je jim tak kolem té devadesátky a my se prostě díváme na ten jejich život a na ty jejich činy třeba 50 let zpátky, jako byl případ Kamily Moučkové. Představme si tu tehdejší čtyřicátnici, která jistě byla vlastně na vrcholu kariéry, byla to jako známá populární tvář na televizní obrazovce a ona dokázala v té rozhodující chvíli prokázat určitou pevnost, prostě odolala strachu, odolala všem pokušením, nezadala si, odolala všem možným nějakým kariérním touhám prostě a chovala se tak, jak se chovala a věděla, že možná už definitivně se neobjeví nikdy v té své profesi a jak říkáte, pak se živila úplně jinými pracemi. Těch případů bylo mnoho. Já si vždycky říkám v té souvislosti, na kolik dnešních čtyřicátníků budeme pro jejich dnešní skutky za 50 let s obdivem vzpomínat, tedy my ne, ale naši potomci.
Správce portálu Paměť národa Michal Šmíd včera v České televizi v Událostech komentářích řekl, že jejich život byla taková kronika 20. století, byl velmi pestrý a také velmi dramatický.
Přesně tak, to je, já myslím, že to je, že na tyhle lidi opravdu nejenom, že se nemá zapomínat, ale mají se i aktivně připomínat jako takové vzory chování prostě v situacích, ve kterých pravda většina z nás se ještě neocitla nebo možná nikdy ani neocitne, ale pro případ, že by to nastalo, tak abychom věděli, jak se chovat a jak ten charakter udržet a jak dát přednost právě těm důležitým hodnotám před nějakými vlastními slabostmi, pokušeními, nejistotami nebo třeba i strachem. Prostě jak si zachovat tvář a jak i povzbudit to své okolí když uvidí, že prostě se někdo dokáže tak to chovat a jak se říká, příklady táhnout, tak a těch dobrých příkladů je co nejvíce.
Takovým příkladem určitě a také mužem s obrovským renome se těšil profesor Otto Novotný, právník, který počátkem listopadu zemřel ve věku 92 let. Byl také pedagogem, významným představitelem české trestně právní a kriminologické nauky. S ní byla spjata jeho vlastně celá životní a profesní dráha. O co se, pane Baxo, zasloužil?
No, profesor, no to je zase jeden prostě nádherný příklad, bohužel tedy zase trochu smutný legendy člověka, který a zase to byl ten čtyřicátník na konci 60. let, prostě vynikající právník, představitel trestního práva a také tedy vlastně té nově vznikající disciplíny, kterou je kriminologie. Jeho práce, kterou tehdy sepsal, to byla habilitační práce o trestu a vězeňství, to je kniha, která i po z roku, myslím, 67 nebo tak nějak, to je kniha, která i po těch více než 50 letech je zcela nadčasová. On v sobě kloubil tu moudrost nejenom právníka, ale i filozofa a velmi slušného člověka. Já jsem ho osobně znal, mnohokrát jsem se s ním setkal, měli jsme k sobě, nechci říkat blízko, že bychom se navštěvovali co týden, ale přece jenom kdykoliv jsme se potkali nebo když jsme si něco napsali, tak bylo vidět, že si rozumíme a já jsem si ho nesmírně vážil, protože v době, kdy jsem sám studoval na právnické fakultě, v době normalizace, tak prostě tehdejší docent ještě Novotný vlastně nesměl učit. Jeho strčili do nějaké prostě knihovny, kde třídil nějaké kartotéky a oni ho vlastně nepustili ke studentům. Víte, to je právě případ toho, když vlastně herci zakážou hrát, když učiteli zakážou učit a tak dále a tak dále. A v těch pro něj jistě nejplodnějších letech, co on mohl všechno dokázat, nejen doma, ale i v zahraničí. On byl známý i po Evropě. To znamená, on ty nejplodnější roky 70. a 80. léta prožil prostě někde v nějakém zaprášeném archivu s výslovným zákazem, on nesměl vést ani nějaké semináře studentů. No. Takže my jsme o něm věděli, že tam jaksi chodí po té fakultě, potkávali jsme ho, když šel do menzy na oběd, ale bohužel nemohli jsme si od něj nic přečíst, nemohli jsme ho poslouchat, to všechno nastalo až v těch devadesátkách a později. No.
Jak se vám, pane Baxo, v těchto časech, nyní vám nebo vám soudcům, vlastně žije? Ta vaše práce má svá specifika. Nevím, jak se vám daří pracovat, fungovat z domova. Na co jste si musel vlastně nejvíce zvykat? Teď mě napadá, že my jsme se letos vlastně ani vůbec neviděli.
No právě, to... Já nechci samozřejmě, aby to vyznělo jako nějaké fňukání mně ani kolegům se nic zlého neděje, neprovází nás žádná ani existenční, ani jiná nejistota. Nicméně samozřejmě ta naše práce se teď dělá jinak a upřímně řeknu, že nejsem v tom spokojen a myslím si, že tomu něco velmi chybí. Ono možná je to jiné třeba na soudech prvního stupně, kam hodně chodí prostě účastníci řízení, kde to je mnohem živější, tam je to ještě komplikovanější, ale i soudci nejvyšších soudů možná, že máme, nebo veřejnost má představu, že jsme takový nějací ti pavouci někde v těch zaprášených pracovnách, někde sepisují nějaké ty své odstavce a pak to někam posílají, ale jistě to kousí Síček pravdy na tom je, ale podstatné je, ty soudy rozhodují ve sborech, v tělesech, v senátech, které jsou tříčlené, pěti, sedmičlené a ti soudci prostě se musí sednout k jednomu stolu, musí se potkat, aby ty jednotlivé názory podrobily nějaké diskusy, oponentuře, kritice, aby prostě ta činnost opravdu byla prověřována navzájem a aby ten názor, který nakonec bude v podobě toho rozhodnutí soudního vystaven veřejnosti, tak aby byl opravdu prověřen, aby byl dobrý. No a marná sláva, všechny tyhle ty Zoomy a Skypey a další videoplatformy jsou sice hezké, ale to já to říkám takové otřepané, jak když prostě olizujete zmrzlinu přes sklo, no. nějak to prostě chybí vám takový ten, ta nonverbální komunikace, ty reakce kolegů, prostě to je někdy to zavrtění hlavou, nebo prostě, jak se říká, oči v sloup, to všechno hraje roli, také ta živá diskuse vás nutí do mnohem většího nějakého přemýšlení, hájení názoru, nebo naopak ustoupení z toho názoru. No, nechci, aby to vypadalo, že teď z nás vypadávají nějaké zmetky, ale prostě nemůžu říci, že bych tohle chtěl jako trvalý způsob své práce. Je to jistě pohodlné z domova, z obrazovky, všechny ty technologie a ty komunikační prostředky máme k dispozici, ale myslím si, že to není ono. Ta spravedlnost prostě má být živá i na těch nejvyšších soudech a živá může být jenom s živými lidmi, kteří se potkávají.
Jak to vidí? Host Zity Senkové na Dvojce.
Hovořím se soudcem Nejvyššího správního soudu Josefem Baxou. Ve Spojených státech začíná předávání moci mezi úřadujícím prezidentem Trumpem a vítězem voleb Bidenem. Ten včera představil prvních 6 členů svého kabinetu. Zdá se, že Donald Trump tedy vůbec poprvé od prezidentských voleb nepřímo připustil porážku. Kdo má mít, pane Baxo, poslední slovo? Jsou to voliči nebo jsou to soudy?
No, to je věčná otázka. I u nás jsme ji často poslouchali. Já osobně jsem vlastně od samého počátku existence Nejvyššího správního soudu, to znám od roku 2003, členem toho volebního senátu a 7 členem a mám za sebou stovky různých rozhodnutí, včetně opak mnohých rozhodnutí, kde jsme opravdu přepočítávali ty hlasovací lístky, kde jsme si přezkoumávali tu volební dokumentaci, kterou nám předložili volební komise a tak dále. Takže si umím představit i jak si, co se ve Spojených státech dělo nebo děje. Podívejte, ten proces i protože vlastně není v rukou profesionálů, je to do jisté míry, jak by ty volby se nedaly uspořádat, je to do jisté míry, jak si záleží to i na laicích, kteří jsou účastně těch procesů, tak jako každá jiná činnost je doprovázena chybami. Ale chyby ještě nejsou manipulace, chyby ještě nejsou podvody. A také jsme zaznamenali řadu chyb a ono jde o to, jestli ta chyba je opravdu způsobila ovlivnit zásadně výsledek voleb, že by prostě vyhrál někdo jiný, kdyby tu chybu nikdo neudělal. Málo kdy se tohle to dokáže, málo kdy se to prokáže. A myslím si, že skutečně o těch volbách by se mělo rozhodovat spíš v těch volebních místnostech než v těch soudních síních. Soudy jsou tady od toho, aby střežili férovost toho volebního procesu, aby prostě zasáhli tam, kde je to třeba, ale opravdu soudy by neměly vyhlašovat výsledky voleb. To je vyhraženo krajním situacím a tak, jak sleduju ty argumenty prezidenta Trumpa a jeho právníků, tak si myslím, že je to spíš přání otce myšlenky, než že by tam opravdu byly nějaké reálné. A také vidět na těch soudních reakcích v těch jednotlivých státech Spojených států, že ti soudci vcelku rychle a vcelku stroze říkají prostě, že to vůbec nemá nějaký reálný podklad, ty žaloby, které prezident a jeho tým podávají. No. To, co je samozřejmě ale mnohem nebezpečnější, je takové to, že když něco říká nějaký neúspěšný kandidát, takový nějaký prostě obskurní, kuriozní, proměnutím blázen, tak je jedna věc, ale když to pak říká vlastně prezident po 4letém pobytu v úřadu jaksi z nejmocnější země světa, tak a svět se dívá, tak je to, není to dobrá jaksi vizitka o tom systému jako takovém. Když prostě prezident, který má k dispozici všechny informace, včetně informace o tajných služeb, říká, no tady to je všechno jeden velký podvod. No to přece, to jsou velmi neuvážené výroky. A to je zase ta otázka pro každého, kdo je nositelem moci, jestli myslí víc na sebe, a nebo na fungování té instituce, toho systému a na důvěru v něj. A jestli teda těmi svými vlastními kroky, ať už jsou motivované jakkoliv, jestli tedy přispívá k důvěře v tu instituci, v ten systém, anebo ji oslabuje.
Co nyní nejvíce může právě prospět a přispět k důvěře, konkrétně ve Spojených státech?
No, uklidnění té situace si myslím, že je třeba, aby tak, jak to vidíme na úplně každém s prominutím utkání ve fotbale v okresním přeboru, že ať vyhraje ten nebo onen, tak si prostě po zápase hráči podají ruce a jdou prostě po svých. Tohle je asi podstatné. Ono, jako oslavovat vítězství, to je docela jednoduché, ale unést porážku a poblahopřát vítězi, zejména v demokratickém systému, který je založen právě na vládě do času, na střídání, to přece to není žádné umění, to by měla být povinná výbava každého politika. Prostě být připraven na to své odcházení a provést to důstojným způsobem právě v zájmu toho, aby lidé tomu systému i nadále věřili.
Soudce Nejvyššího správního soudu Josef Baxa a jeho postřehy. Děkuji vám za ně a přeji vám hezký den. Naslyšenou.
Rado se stalo, naslyšenou.
Příjemný poslech Českého rozhlasu Dvojky přeje Zita Senková.